De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos outra vez, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa temos aí o teléfono. Doutor, que tal?
Moi boas tardes, benvido.
Bueno, imos a seguir falando de alimentación, porque facemos bon outra vez eso de somos lo que comemos, non? Que se di popularmente. Hoxe queríamos falar un pouco de alimentación deficiente e de alimentación equilibrada. Claro, cada quen supoño que entenderá o que queira, non? Por alimentación equilibrada, non?
Efectivamente. Como o que facemos é prevención, pois vamos a facer, como temos pouco tempo así,
sí,
vamos a facer unhas pinceladas en xeral sobre alimentación. Uh-huh. Que alimentación, que son os nutrientes, que por que nos sirve, por que desaxustamos esa alimentación. Uh-huh. E despois veñen as enfermedades, claro, que si acaso en outros programas pues, falaremos,
sí, das enfermedades,
que son moitas,
claro,
relacionadas, como sí, somos o que sí, comemos,
sí, claro,
pues, realmente casi todas as enfermedades están relacionadas co que metemos por esa boquiña. Uh-huh. ¿No? Entón, pois, para diferenciar a alimentación en xeral, o que pasa, os nutrientes son o que usamos de esa, de lo que incorporamos.
De combustible, ¿no?
Incorporamos, sí, efectivamente. Mm. Utilizamos o corpo, está ben feitiño para eso, ¿no? E utiliza en forma xenérica, pues, pa como forma de enerxía, que realmente ese é o problema, quizá, estos tempos que usamos, comemos máis do que gastamos. Entón, pues, para manter o noso corpo, pois de con calor, como falamos en alguna ocasión. Uh-huh. Pois esos alimentos os utilizamos para manter o noso corpo a 30 tantos grados, 35, 36. Eso é un gasto energético que empleamos cos alimentos, ¿no? Uh-huh. Tamén para construir, dicir, un neno vai pequeno e vai a base de esa alimentación vai facendo que se faga home. Por lo tanto, tamén construímos cos nutrientes e cos alimentos, os axustamos para manter pues, as fugas, non? É dicir, aquelas cousas que se van desfacendo dentro do corpo, pues, regulamos e reconstruímos. Uh-huh. E despois, a parte reguladora, pues eso, tanto hormonal como vitaminas, como minerales, axustamos un pouco o funcionamento das nosas células e dos nosos texidos, non? Pois realmente ese é o principal función de
para eso comemos,
non? Para eso comemos,
exacto,
efectivamente. Que sucede? Onde está o desaxuste? Principalmente, como hai cousas que normalmente non somos, vai autónomo, o corpo vai facendo o que pode, e vai facendo as cousas según o estar preparado, ¿no? Pois o desaxuste normalmente é na parte energética, ¿no? Principalmente, dicir que debido a situación social, persoal, en xeral, da sociedade actual, pois consumimos moitísima, bueno, facemos unha dieta desequilibrada por culpa disto, ¿no? Utilizamos os nutrientes pois para regular o noso, pero a nosa enerxía é sobrante, non? O que comemos nos sobra, non? Xa mantemos temos calefacción, temos boa roupa, pois moitas veces o alimento pois, o que vai depositándose en algunha parte por si acaso, como falamos en outra ocasión, eso produce moitas veces desaxustes, e esos desaxustes conlevan enfermedad, non?
Claro.
Entón, pois, caleo a dieta saludable que decimos que, bueno, pois a dieta saludable que en que falamos nós ten que ser unha dieta completa, normalmente excesivamente completa, porque os alimentos teñen que ter todos esos nutrientes que necesitamos para vivir, e hai veces que debido pues, a unha dieta desequilibrada, pues, hai algúns nutrientes que non incorporamos, porque uh-huh. pues, as persoas que son solo de carne, pues sin verduras, pues
o sea, luego para eso están as pastillas, non? As vitaminas de farmacia, non? Que en algunha época pues teñen así como moito, aparecen como moi anunciadas e tal, ¿no?
Xa falaremos cando sí. cando a primavera, non? Que a todo o claro. mundo xa está pedindo, estou moi canso. Sí. Estou moi canso, a ver, dame unhas vitaminas. Uh-huh. Efectivamente, as vitaminas as teñen os alimentos, non? O desaxustar esa alimentación ou facer unha dieta non saludable, o que fai é que andamos pedindo por aí, gastando os cartos con un montón de vitaminas que ao final pues, as orinamos, non? Que non, casi non as utilizamos.
As aproveitamos as menos que...
¿no? De
que,
cada euro claro. creo que aproveitamos 10 céntimos,
non? Sí,
o excretamos. Mm. Pero bueno, en fin, hai xente que eso cree que vai mellor, non? Eu penso que as vitaminas as teñen os alimentos, sobre todo os crudos, que é donde está esa dieta. Que, bueno, no inverno pues, non se utiliza tanto, pero sí que o falamos a semana pasada, pues, que todavía hai froita de moita vitamina, ¿no? Froita de inverno, que de temporada, que todavía podemos non temos que cociñala, ¿no? Como son as laranxas, as mazás, etcétera.
Sí, ¿no? Os kiwis, todas estas.
Por eso. Entón, é o que comentaba agora, que a dieta saludable é unha dieta que ten que ser ajustada ás nosas necesidades, ¿no?
Claro.
Cada un ten que facer primeiro cas costumbres e ca rutina que teña, e despois depende das actividades que el faga, ¿no? Entón, pues, claro. así ten que ajustar. Uh-huh. En términos xerales, pues bueno,
por lo tanto, lúcidos. perdón, doutor, por tanto non é as necesidades non son as mesmas nun neno que corretea todo o día, pois que ao mellor nun adulto que ten un traballo, digamos, máis ben sedentario, decir que un queima máis que outro, non? Un consume, digamos, que máis combustible que o outro, non?
Efectivamente. Uh-huh. As persoas que fan deporte normalmente son persoas que ahora falabades fai pouco de kini, ¿no? Uh-huh. Bueno, pois, e mentras facía exercicio, pois, lóxicamente, tiña unha alimentación adecuada porque facía deporte. Uh-huh. Xusto este tipo de profesionais que, cando deixan de facer exercicio, pois engordan. ¿Por qué? Sí. Porque non axustaron a súa dieta aos exercicios. Entón, uh-huh. mentras eran profesionais, podían comer o que quixeran, ten unha costumbre, ten unha rutina de comer determinadas cousas, que non lles pasa nada porque o consumen,
claro.
pero cando empezan a andar en coche, cando deixan de hacer o exercicio que facían, siguen tendo a mesma rutina de comer. ¿No? Entón, pues se ve moito en profesionais uh-huh. que están moi ben dotados, pero que deixan de facer exercicios profesionais o exercicio, uh-huh. pues aumentan o seu peso.
¿Por qué?
Porque non cambiaron, non axustaron a súa dieta, uh-huh. ¿no? Esa dieta desequilibrada e, pues, conleva, pues, ao final, enfermedades, ¿no?
Uh-huh.
E iremos falando un pelín das principales, ¿no? Como
sí.
a obesidade, as alteracións, non só a obesidade, sino anorexias, ¿no? Alteracións uh-huh. da alimentación.
Claro.
E despois outras patologías xa conocidas, como a diabetes, a hipertensión, bueno, casi todas, ¿no? Reumatismos...
Uh-huh.
O peso, as fatigas, etcétera, ¿no?
Ao final todo é
menos. Non sobra.
Hai, claro, moitas veces somos tamén un pouco unha consecuencia, pues bueno, do ritmo de vida que levamos ou que nos tocou levar. Hai moita xente que por obligacións profesionais ten que comer fora da casa. Moitas veces a dieta tamén, porque ás veces hai que ter en conta que hai unha cuestión de económica tamén. Es decir, ao mellor comer ben ou en boas condicións é máis caro que facelo pois comer o plato do día nun restaurante onde pois predominan as frituras e demais, ¿no?
Sí, efectivamente, que eu penso que moitas veces non é entendible, non, que un este traballando moitísimo pois para conquerir pois unha certa pois cartos para unha alimentación deficiente, ¿no?
Uh-huh.
Pues parece que non sei para que se traballa, ¿no? Porque realmente para alimentarnos, para quentarnos, para axudar a familia, pero xusto a alimentación que menos estamos igual non estamos considerando.
Sí, non? Estamos prestando menos atención.
Ya estamos cartos de moitísimas claro. cousas e a alimentación a deixamos de lado, non? E ao final é a nosa saúde a que estamos, non? Sí, a vida moderna pois é eso, a xente está comendo de pé, pois pola calle, etcétera, non? Uh-huh. Bueno, xa falamos que a alimentación o alimento e a dieta pois conleva moitas cousas de tipo social, familiar, que tamén dá gusto, non? E as festas e
claro,
os,
claro.
E os cumpleanos casi sempre se fan comendo, por lo tanto, é algo que está aí que único que hai que facer é, pois eso, axustar un pelín en xeral, non? É dicir, bueno, pois hai que alimentarse, como uh-huh. falamos sempre, co máis natural posible, evitar pois o consumo desto de comidas elaboradas.
Comidas elaboradas, xa.
Claro, consumir que resultan, froita, verduras,
que moitas veces ponse precisamente o acento en que, bueno, pois que resulta moi cómodo. Bueno, pois non teño que cociñar, chamo a, en fin, a Telepizza, por decir un nombre comercial, non? Chamo a unha empresa que me trae a casa pois unha comida preparada e lista para consumir de inmediato.
Preparada, á vista, moi atractiva. E realmente, pois, os nutrientes que ten, pois, efectivamente, os utilizamos como tal, pero vai ser desaxustada, non?
Xa.
Non pasa nada que de vez en cando...
Que se pagas esporadicamente, claro.
Que se pagas croissants, efectivamente, unhas pizzas, non ten nada que ver, ou os embutidos, unhas xa. Hamburguesas, non. O que pasa é que, en xeral, ten que ser consumido cos chuches dos nenos, eso ten que ser unha cousa de forma esporádica, non?
Claro.
A verdadeira dieta ten que levar... Pois é un consumo de sal moderado, beber auga, todo o que, vale, pois un ou dos litros, consumir preferentemente alimentos de temporada, en algúns casos crudos, vale, non confeccionar moito, evitar os fritos e as grasas saturadas de orixe animal en demasía, pero todo ese popurri de alimentos son os que en algúns casos, se non é unha dieta máis ou menos equilibrada, que é o que falamos sempre, non vai a ser completa e ao final non vai a ser unha dieta saludable, non?
Vai a haber carencias e iso, como consecuencia de iso, moitas veces vai a aparecer a enfermedad, non? Relacionada con esas carencias alimenticias. Bueno, pois disto temos que falar tamén en outros programas un pouco de esos trastornos, de esas enfermedades que están asociadas, son moitas, como dicía vostede, non? Casi todas.
Casi todas ten que ver con eso que incorporamos por esa boquiña. Uh-huh. Desfai moitas vidas, moitas familias, unha mala alimentación. A verdade é que esa é a mellor forma de facer medicina preventiva e de evitar enfermedades, non? De ter unha boa saúde. A alimentación é prioridade, é unha prioridade a primeira, non? A parte de respirar e beber agua, se non morremos, non? Pois o alimento claro. Ten que estar aí, podemos estar aí igual, pois, 25 días ou 20 sin comer, pero é innecesario, non? Beber é necesario, respirar é necesario, claro. Alimentarse tamén, non? Pois que ven cuidar ese corpiño que temos que protexer.
Bueno, pois ao mellor hai que tamén cambiar as nosas noso orden de prioridades, non? A hora de ver para que traballamos e para que, digamos, acumulamos entre comillas riqueza, si logo eso se paga coa saúde. Non podemos disfrutar.
Saúde, tanto persoal como familiar.
Claro. Doutor, como sempre, un placer. Moitísimas gracias.
Igualmente.
Seguimos a próxima semana. Hasta logo. Eso, hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues seguimos en Outra Mirada, xa nos últimos minutos de Outra Mirada. 3 minutos que nos quedan para chegar a 1 da tarde, repasar algúns dos titulares da prensa digital. En público.es destacase que un senador do Partido Popular cobrou por un show 13.000 euros públicos que omitiu á Cámara. Él era productor de un show humorístico que se pagou con diñeiro público e que non informou á Cámara a Cámara Alta de que percibira esta cantidad. O entendimento entre Podemos e PSOE estáncase e bloquea un posible goberno de esquerdas, e outros titulares. Tamén destaca este diario o misterioso caso do cadáver de un xoven vasco ao que lle roubaron o corazón e parte do fígado. Di este diario que o defensor do povo ve indicios de irregularidades no caso de Juana Rivas, que as empresas non están preparadas para atender as víctimas, e menos si estas teñen discapacidade, e que Gabriel Rufián, o deputado de Esquerra Republicana, di que o do imán de Ripoll é moi raro e sería investigado en calquera país normal. Refírese a un caso do que non se falou moito na prensa convencional. O imán de Ripoll, ao parecer, estaba contratado polos servizos de espionaxe españoles, polo CNI. Era colaborador do CNI e, bueno, Rufián di que isto sería investigado en calquera país normal. En el diario.es destacase que o goberno entra en modo preelectoral e anuncia medidas sin concretar para acalar aos colectivos máis críticos. Tamén destaca 471 millóns para Barcelona e azafatas a 7 euros a hora, cara e cruz do impacto do Mobile World Congress, o Congreso de Móviles. 9 películas que non estarán nos Oscars, pero que tens que ver de todos xeitos, e outro dos titulares. E en Infolibre destácase que Montoro promete de novo unha deducción fiscal para pensionistas que só beneficia os que cobran máis. Di tamén que as razóns que permitiron a un etarra defender a súa investidura e que o Tribunal Supremo quere ignorar no caso de Jordi Sánchez. Os problemas para ser presidente dende o cárcere: nin móvil, nin internet, chamadas limitadas e visitas semanales. Destaca tamén este diario, que di que Puigdemont nega ter vocación de símbolo e di que respetará o Parlamento si este inviste a outra persona. Por último, que 650 xuristas denuncian diante Europa violacións dos dereitos humanos durante o 1 de outubro. E así, con este repaso ás portadas de algúns dos diarios dixitais, rematamos esta primeira, esta outra mirada de hoxe. Mañá, cando sean as 12 do mediodía, volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, tamén, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando Radio Oleiros, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.